ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19
ጳውሎስ አብ ቆሮንቶስ እንተሎ ጳውሎስ በትላዕላይ ሀገር ሐሊፉ ናብ ኤፌሶን በጽሐም አቡኻ ውሕዳት ደቀ መዛሙርት ረኸበ
ምስ አመንኩምስ መንፈስ ቅዱስ ዶ ተቐቢልኩም
ኢሉ ጠየቖም። ንሳቶም ከዓ
ኣይተቐበልናን መንፈስ ቅዱስ ከም ዘለውን ሰሚዕና ይንፈልጥን
ኢሎም መለሱሉ። ንሱ ኸዓ
በየናይ ጥምቀት ዳኣ ተጠመቅኩም
በሎም። ንሳቶም ድማ
ብጥምቀት ዮሐንስ
በልዎ። ሽዑ ጳውሎስ
ዮሐንስ በቲ ድኅሪኡ ዝመጽእ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከኣምኑ ነቶም ሕዝቢ እናነገረ ጥምቀት ንስሐ እዩ ዘጥምቐ
በሎም። እዚ ምስ ሰምዑ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ተጠመቑ። ጳውሎስ ኢዱ ምስ ሰንበረሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ ናብኣቶም ወረደ። ሽዑ ብቋንቋታት ተዛረቡን ተነበዩን። እቶም ሰባት ከዓ ኵሎም 12 ዝኣኽሉ ነበሩ። ጳውሎስ ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ ብዛዕባ መንግሥቲ እግዚኣብሔር እናተኻትአን እናረድአን ንሰለስተ ወርሒ ብትብዓት ተናገረ። ሓደ ሓደ ነቲ መንገዲ ጐይታ ኣብ ቅድሚ ሕዝቢ እናካፉ ልቦም ሰትረሩን ምእማን ምስ ኣበይን ግና ካብኣቶም ርሐቐ። ነቶም ደቂ መዛሙርት ፈልዩ ድማ በብመዓልቱ ኣብቲ ጢራኖስ ዝምህረሉ ዝነበረ ኣዳራሽ ይሰብከሎም ነበረ። እዚ እቶም ኣብ እስያ ዝነበሩ ኵሎም ኣይሁድን ግሪካውያንን ነቲ ቓል እግዚኣብሔር ክሳዕ ዝሰምዕዎ 2 ዓመት ምሉእ ቀጸለ። እግዚኣብሔር ከዓ ብኢድ ጳውሎስ ብዙሕ ዘደነቕ ተኣምራት ይገብር ነበረ። እነሆ ድማ መንዲል ወይ ክዳን ካብ ሰውነቱ ወሲዶም ኣብቶም ሕሙማት የምብሩ እሞ ሕማሞም ይሓድጎም። ርኩሳት መናፍስቲ እውን ካብኣቶም ይወፁ ነበሩ። ካብ ሰብ ኣጋንንቲ እናውፅኡ ዝዘሩ ዝነበሩ ኣይሁድ ገሊኦም ነቶም ርኩሳት መናፍስቲ ዝሓደርዎም
በቲ ጳውሎስ ዝሰብኮ ብስም ኢየሱስ ክትወፁ ንእዘኩም ኣለና
እናበሉ ስም ጐይታና ኢየሱስ ክጽውዕሎም ፈተኑ። እቶም እዚ ዝገበሩ ኸዓ 7 ደቂ ሓደ ኣስቄዋ ዝበሃል ኣይሁዳዊ ሊቀ ካህናት ነበሩ። እቲ ርኩስ መንፈስ ድማ
ንኢየሱስ ፈልጦ ንጳውሎስ ውን ፈልጦ እየ ንስራትኩም ዳ እንተወዲኹም
እናበለ መለሰሎም። እቲ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ከዓ ዘሊሉ ሓነቖም እሞ ሰዓሮም። ክዳኖም ቀዲዱ ዕርቃን ዝባኖም ኣውፂኡ ኣቕሲሉ ካብታ ገዛ ሃዲሞም ክሳዕ ዝወፁ ድማ ንዂሎ መሰነፎም። እዚ ነገር እዚ ኣብቶም ኣብ ኤፌሶን ዝነብሩ ኣይሁድን ግሪካውያንን ኵሎም ተሰምዐ። ንዂሎም ውን ፍርሓት ሓዞም። ስም ጐይታና ኢየሱስ ድማ ኸበረ። ካብቶም ዝኣመኑ ኸዓ ብዙሓት እናመጹ ነቲ ዝገበርዎ ኽፉእ ግብሮም ብግሃድ ይንስሑ ነበሩ። ብዙሓት ጠንቈልቲ ድማ መጻሕፍቶም ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ዂሉ ሰብ ንደድዎ። ዋግኡ ምጸብጸብዎ ኸዓ 50,000 ድሪም ኮይኑ ተረኸበ። ቃል እግዚኣብሔር ድማ ኸምዚ ኢሉ እናሰፍሐ ብሓይሊ በርተዐ። እዚ ነገር እዚ ምስ ሓለፈ ጳውሎስ ብመቄዶንያን ብኣካያን ገይሩ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ሓሰበ እሞ
ኣብኣ ምስ በጻሕኹ እውን ንሮም ክርኣ ይግባአኒ
በለ። ንኽልተ ካብቶም ሓገዝቱ ንጢሞቴዎስን ንኣርስጦንን ናብ መቄዶንያ ሰደዶም። ንሱ ግና ኣብ እስያ ብዙሕ መዓልቲ ጸንሐ። በቲ ቕነቲ ብዛዕባ እቲ መንገዲ ጐይታ ኣብ ኤፌሶን ብዙሕ ሁከት ኰነ። ሓደ ዲሜጥሮስ ዝተብሃለ ሠራሕ ብሩር ነበረ። ንሱ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣርጤምስ ዝኸውን ምስሊ ብሩር እናሰርሐ ነቶም ኣንጠረኛታት የርብሖም ነበረ። ነዚኣቶም እውን ነቶም ብሥርሖም ዝተሓባብርዎምን ኣኪቡ ከምዚ በሎም፣
ኣቱም ሰባት ጥቕምና ካብዚ ሥራሕ እዙይ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም። ከም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም እዚ ጳውሎስ እዞም ብኢድ ሰብ ዝግበሩስ ኣማልኽቲ ኣይኮኑን እናበለ ኣብ ኤፌሶን ጥራሕ ዘይኮነስ ዳርጋ ኣብ ኵላ ኤስያ ንብዙሓት ሰባት ከም ዘስድዕን ከም ዘስሕትን ትርእዩን ትሰምዑን ኣለኹ። ዘፍረህና ዘሎ እታ ኵላ ኤስያን ብዘላ ዓለምን ዘምልኻ ዓባይ ኣርጤምስ ዕቤታ ኸይሰዓር መቕደሳ እውን ከም ከንቱ ከይቝጸር እምበር ስራሕና ኸይነዓቕ ጥራሕ ኣይኮነን።
ነዚ ምስ ሰምዑ ኬርና ተቖጥዑ እሞ
ኤፌሶን ኣርጤምስ ዓባያ
እናበሉ ዓዊሎም ጸርሑ። ኣብታ ኸተማ ድማ ሁከት ኰነ። ነቶም ኣዕርኽቲ ጳውሎስ ዝኾኑ ነጋዮስን ንኣርስጠርቆስን ሰብ መቄዶንያ ሒዞም እናጐተቱ ናብቲ መእከብ ሕዝቢ ጐየዩ። ጳውሎስ ድማ ናብ ማእኸለቶም ህዝቢ ክኣቱ ደለየ። እንተኾነ ደቀ መዛሙርት ከልከልዎ። ካብ እስያ ዝኾኑ ሽመኛታት ፈተውቱ ሊኢኾም ናብቲ መእከበ ህዝቢ ከይኣቱ ለመንዎ። እቲ ህዝቢ ድብልቕልቕ ኢሉ ስለ ዝነበረ ዝበዝሑ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝተኣከቡ እኳ ኣይፈልጡን ነበሩ። ስለዚ ገሊኦም ከምዚ ገሊኦም እውን ከምቲ እናበሉ ዓዊሎም ይጸርሑ ነበሩ። እቶም ኣይሁድ ንእስክንድሮስ ኣብቲ ቅድሚ ህዝቢ ምስ ኣቕረብዎ ካብቶም ህዝቢ እውን ገሊኦም ዓዊሎም ኣደፋፈርዎ። እስክንድሮስ ድማ ነቶም ህዝቢ ክምግተሎም ደልዩ ስቕ ክብሉ ብኢዱ ኣመልከቶም። ኣይሁዳዊ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ግና ኲላቶም ብሓደ ቓል ኮይኖም
ናይ ኤፌሶን ኣርጤምስ ዓባያ
እናበሉ ክልተ ሰዓት ዝኣክል ዓዊሎም ጸርሑ። እቲ ናይታ ኸተማ ሹም ነቶም ህዝቢ ኣህዲኡ ከምዚ በሎም፣
ኣቱም ሰብ ኤፌሶን ከተማ ኤፌሶን ነቲ መቕደስ እቲ ዓባይ ኣርጤምስን ነቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ምስላን ከምትሕሉ ዘይፈልጥ ሰብ እንታዋ እዩ። እምበኣር ከስዙ ኣሉ ዘይበሃል ነገር ካብ ኮነ ክትሃድኡ ድኣ እምበር ብታህዋኽ ሓደ ነገር ክትገብሮ ይግብኣኩምን እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም መቕደስ እንተይሰረቑ ንኣምላኽና እውን እንተይጸረፉ ኢኹም ኣምጺኹምዎም ዘለኹም። ድሜጥሮስ ንቶም መሳርሕቱን ግና ክስ እንተልይዎም መዓልቲ መጋባያን ሽመኛታትን ኣለዎም፣ ንስ ንሳቶም ይካሰሱ። ካልእ ነገር እንተልይኩም ድማ ኣብቲ ስሩዕ መጋባያ ይረአ። ነዚ ህውከት እዚ እንህቦ ምኽንያት የብልናን። በዝሎሙ ዝኾነ ህውከት እኳ ከይንኽሰስ ንፈርሕ ኢና
ኢሉ ነቲ ኣኼባ በተኖ።